Partileen Oromoo waan jishan caalaa irratti wal mari'achaa ba'an kan fudhatani maqaa gaaddisa hooggansa Oromoo jedhan baafataniitiin waliin hojjechuuf walii galan. Gaaddisi hooggansa Oromoo kun faayidaa fi dantaa Oromootiif Oromoof hojjechuuf walii gallee jedha. Waldhab jirullee gaaddisa kanattiin dhufatanii falitti barbaadan akka Oromoof Oromiyaan naga qabaatte waldhabaaf waraanillee ariitiin dhaabatu warra dubbiin tullaaltu itti maniitiin isaanillee waliin hojjechuuf walii galan. Tan malellee filannoon Oromiyaa seeraaf dhuga qabeettii tolchuu fi jabaannee irratti hojjechaa jennaa jedhaniitiin walii galan. Jawaar Mohaammed warra tana qopheessu keessa tokko jaalannee dubbise.
Jaabaaleen siyaasaa Oromoo hoogganoonni isaanii ji'a jaar erga mari'atanii booda ejjennoo waloo yookiin immoo koo naashinaal intarest kan jennu irratti kan jaarmeewwanni kun dhimma Oromoof Oromiyaa irratti dhimma biyyaaf naannoo irratti tokko isaan taasisu kan qabxii 14 qabu walii galanii mallatteessaniiru. Akkasumas hariiroo paartilee kana gidduu jiru kan utubuu fi kan bulchu seera bulmaataa takkaahuu safuu fi irbuu koodo kondakt jennuun san mallatteessaniiru. Akkasumas waliigaltee kana kan hojiitti hiikuu fi akkasumas dhimmoota nageenyaaf dhimmoota gara fuulduraa biyyaatii fi paartilee kanaa kan hoogan waliigaltee kana kan hojiitti hiiku gaaddisa hoggansa Oromoo Leadership Council jedhamu dhaabanii jiru. Kaawunsiliin kun dura taa'ota jaarmaalee hundaa kan of keessatti hammatu yoo ta'u ammaaf akka qindeessaatti Dulmaa Magarsaa akka geggeessuu ramadamee jira. Qaamni kun yeroo gabaabaatti wal ga'uudhaan karoora lafa kaa'ee mari'attoota kan walitti deebisee mari'achiisuudhaan dhimmoota irratti akka hojjetamu akka jandaatti lafa kaa'amee jira. Dhimmoota isaan gara hojiitti hiikutti seenaa jechuudha.
Gaaddisni hoggansa Oromoo naga tokkummaaf jaalal dhaamate.
Irreechi warra Finfinnee waggoota 150 booda kabaju kun bu'aa injifannoo qabsoo Oromooti. Kanaafuu uummanni keenya ayyaana kana nagaa jaalalaa fi tokkummaan akka kabajatu hawwina. Gadaan gadaa nagaaf misoomaati. Gaaddisa hoggansa Oromoo fulbaana 22/2012.
Gaaddisa hoggansa Oromoo fula muummeen ministara Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed ittaanaan pirezidaantii naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaatii fi ministara ittis biyyaa obbo Lammaa Magarsaatii fi bulchootii dhibiin jiranitti walii galan.